Tšehhi riik sai endale ajaloo kolmanda presidendi, selleks meheks on Miloš Zeman, 68-aastane ekspeaminister, kes sai laiemalt tuntuks aastal 1989, kui avaldas artikli, kus hurjutas kommunistliku plaani majandust. Et rääkida Tšehhist, tema uuest presidendist, oleme võtnud kõne Riigikogu Eesti-Tšehhi parlamendirühma esimehele Tõnis Kõivule. Dobre rano!
Tere hommikut!
Nii, saite aru.
Ja, absoluut.
Et jõudkes tšehhi keeles. Mis mees on Miloš Zeman ja kui olulised need presidendi valimised nüüd tšehhidele olid?
Eks ta kõigepealt tuleb öelda, et tšehhid said nüüd ometi omale jällegi Euroopa Liidu sõbraliku presidendi, mis oli siis 2003. Aastast presidendiks olnud Václav Klausi eripära, et tema oli väga selgelt euroskeptik ja see ei olnud alati just tšehhi riigi väljavaadetele kõige parem. Aga praegused teises voorus siis olnud kandidaadid Miloš Zeman, kes siis võitis, kui ka siis praegune välisminister Karl Schwarzenberg, on mõlemad Euroopa Liidu sõbralikud, ehk siis vaatavad Euroopa Liitu kui võimalust, mitte kui takistust. Ja mida Miloš Zemani kohta tšehhid ise on öelnud, on see, et ekspeaminister perioodil 1998 kuni 2002 läheb kahtepidi nii-öelda ajalukku, et ühest küljest väidetakse, et laia ulatuslik korruptsioon sai just riigis sellel alguse. Samal ajal ka öeldakse, et Zeman juhitud valitsus oli edukas, erastas pangandussektori, välisinvesteeringud tuli palju ja ka riigi majandus kasvas. Nii et nii kui ikka on inimese kohta nii häid kui ka halvu arvamusi. Kuid selge on see, et 55%-lise toetusega on Miloš Zeman nüüd valitud järgmiseks tšehhi presidendiks. Ja kõige suurem eripära selle valimise puhul on see, et eelmise aasta alguses otsustas tšehhi parlament, et järgmine president, ehk siis nüüd, kes nüüd valitakse otse rahva poolt, kuigi tegemist on sarnaselt Eestiga parlamentaarse riigiga, ja presidendi õigused, presidendi kohustused on ka siis parlamentaarsele riigile omased, ehk siis suhteliselt väiksed valituse ametisse kinnitamine, peaministri ametisse kinnitamine, kohtunike nimetamine, vetuõigus ka seaduste osas ja väga sarnane Eestiga. Nii et, aga president on valitud ja nüüd on tšehhis uus olukord ja uus aeg, uued muudatused ees ootamas.
Tahtsingi küsida, milline on presidendi roll tšehhis? No, te nimetasite need peamised võimupiirid või volitused ära. Kui suurt rolli mängib president tema sõna iga tema välja öeldud asi tšehhi ühiskonnas?
No jällegi ütleme, et tšehhid ise peavad presidenti tunduvalt suuremaks, kui on tema tegelik roll seaduste järgi. Nimetatakse seda lausa selliselt, et tšehhi president on kui kuningas seal maad. Arvest tšehhi ajalugu ja tema varasemaid vorme, kuidas seda riiki on juhitud, siis see on suhteliselt selline tähtis ja suur roll, mida ühel inimesele omistatakse ja seda me saamegi seal nüüd näha, kuidas nüüd siis suure rahva toetuse saanud president, kellel tegelikult võimupiirid on suhteliselt kitsad, hakkab siis neid, kas ta hakkab neid võimupiire siis nüüd õgvendama, laiendama või mitte, et kas tšehhi hakkab pöörduma parlamentaarsest riigist presidentaalse poole või mitte. Ja ka see lõpude lõpuks ju käib edasi, mis oli presidendi kampaani ja kaks põhilist teemat, sudeedisakslased ja kommunistid. Et siis kas tšehhis tekib mingisugune edasiminek ka selles osas, et kui seal teist maailmasõda 2,5 miljonit sudeedisakslast Saksamaale deporteeriti, et kas sellega seoses seal tekivad mingid lahendused sellele hinnangu andmisel, pead kompensatsioonide maksmisel nii edasi. Ja muidugi on eriti huvitav küsimus selle koha pealt, et mis saab siis edasi kommunistidest. Seegi kommunistid teatavasti ei ole siis oma tegevust peale seda, kui 89. aastal siis tehi uuesti vabaks sai ja demokraatia poole pöördus, nad ei ole siia maani oma tegevust ei katkestanud ega rääkimata siis vabandamisest või kahetsusest varasema hiljema nõukogude perioodi eest ja seal toimunud repressioonide eest. Nad on olnud esindatud nii kohalikes omavalitsustes parteina kui ka parlamendis ja praegu näitab, et nende toetus on kasvamas. Et see on seal jõudnud isegi pea 18%-ni ja väga värskelt on juba ju värskelt valitud president öelnud, et on vaja välja kuulutada erakorralised valimised, kuna praegusel valitsusel parempoolsel ei ole ikkagi piisavalt mandaati tegutsemiseks ja see tähendab seda, et on täiesti reaalne, et peale erakorralisi valimisi, kui nüüd sellel aastal peaks toimuma, võivad Tsehis valitsusse naasta siis peale 20 aastat kommunistid, kes võivad siis koos sotsidega järgmise valitsuse moodustada. Omavalitsuste valimistel eelmise aasta oktoobris tegid juba kommunistid päris hea tulemuse ja paljuski seda peetakse nii-öelda kahe aspekti koosmõjuks, et oli väga madal valimisaktiivsus ja siis nii-öelda kommunistide valijate keskmine vanus 75 eluaastat tähendas seda, et need vanad, väga vanad inimesed käisid väga truult valimas. Nii et need võivad olla sellised huvitavad arengud, mis võivad Tsehhi sees oodata. Ehk siis kas me näeme, et esmakordselt kogu Ida-Euroopa jaoks nüüd siis kommunistid teevad comebacki ehk siis tagasi tuleku või siiski mitte. Nii et on, saab huvitav olema.
See saab kindlasti väga huvitav olema ja loomulikult ka Miloš Zemani edasine käitumine. No valimiseelsel ajal näitas ennast küll mitte vähe värvika kujuna, andes siis villases kampsonis ja sokkide veel alatasa sigarite pahvides pidevalt intervjuusid, mis olid peamiselt üsna sellised ütleme krõbedat veeldes, aga nüüd rääkides Euroopa poole hoidmisest, siis Miloš Zeman on arvanud, et tegelikult peaks Tšehhi nüüd ka varsti minema ühisvaluuta peale üle ja muul moel nii-öelda integreeruma lõimuma Euroopaga.
Jah, teda ju öeldaksegi nii-öelda nagu märgina või sillistatakse, et tema on kui nii-öelda euroföderalist, noh, mis siis on sisuliselt, ma kujutan ette, et noh, kõige maksimaalsem eristus siis eelmisest presidentist või noh, nii-öelda Václav Klausist, ütleme, kes oli euroskeptik, siis noh, need euroföderalist peaks siis tähendama seda, et noh, võimalikult tihe koostöö kuni siis eurole ülemineku kuni välja ja noh, muidugi, mis puudutab tema esinemist, siis ega teda peetaksegi heaks esinejaks ja ka populistiks, et noh, see on aidanud tal ja ilmselt ka kampaania käigus aitas leida toetust just vähem haritud inimeste seas, kes on ka paljuski tema vali, et tema toetus ongi kõige suurem just selles piirkonnas Tsehhimaal, kus on elavad nii-öelda vanemad ja vähem haritud inimesed ja ka siis nendes piirkonnas, kus on töötus kõrgem, ehk siis poliitikuna kindlasti on ta selles mõttes valijate kaasamise mõttes edukas poliitik olnud, sest et tema saavutas siiski valimiste 55% Karl Schwarzenbergi 45% vastu.
Kui nüüd vaadata tagasi selle valimiskampaania aega, siis kui palju oma uus president oma väljaütlemistes jäi nii-öelda nendesse raamidesse, mida tal on reaalse presidendina ka võimalik rakendada ja kui palju kasutas ta populismi lubades asju, mida ta tegelikult presidendina teha ei saa?
Siin on nagu tavapäraselt kaks aspekti. Ühest küljest kampaania käigus minnakse, mitte ainult Tsehhis, vaid ka mujal riikides minnakse tihti peale natuke noh, nii-öelda rahvakeeli üle võlli või noh, natukene võimendatakse kõiki sõnumeid üle, mis siis peale valimisi tegelikult toovad kaasa nagu teadselt sellise korrektuuri. See on üks pool ja teine aspekt on alati see, et ega mida ma juba siin alguses mainisin, et ega nii väheste võimalustega, seaduslike võimalustega presidendil ongi väga keeruline midagi valimiskampaanias lubada. Sest et noh, tema võimalused seadusest tulenevalt on nii väikesed ja seetõttu on tavapärane, et valimiskampaania käigus tuleb midagi lubada, seetõttu on ka väitimatu tegelikult, et sa pead peale valimisvõitu hakkama ju siis sellega tegelema, mida sa oled lubanud, püüdma neid asju siis ellu viia, paratamatult on su käed seotud, sest sul ei ole õigusi, paratamatult hakkad sa sellest tulenevalt, et õigusi omale kas siis võtma või tegelema selles suunas, et sa need õigused saaks, ehk siis kõik seda kokku võiks võttagi sõnadega, et läbi otse valitud presidendi on alati oht või ka võimalus liikuda edasi parlamentaarsest demokraatiast presidentaalse demokraatia suunas. Ehk siis parlamendi käest võetakse teatud õigust ära, antakse üle presidendile. Ja see on alati, kui öelda A, siis peab alati arvestama sellega, et siis tuleb öelda ka B ja C. See on otse valitud presidendi puhul on A öeldud ja nüüd on küsimus ainult selles, ütleme, et kuidas, mil moel, kui kiiresti sinna öeldakse järele B, C ja mis sest kõik siis kokkuvõttes saab. Et ega need arutelud on tegelikult ju Eestiski vähemal määral küll, aga ka toimunud ja selle samade argumentidega arvestatud.
Kui ei oleks olnud Tšehhis otsevalimisi, kas siis oleks tulemus olnud teissugune?
Seda on väga keeruline öelda, aga ma ei tea isegi, kas ma julgen siin arvata, et ta oleks võinud olla teissugune, kuigi kui vaadata seda meediakajastust ja ka neid paljuski nii-öelda nagu ennustisi, mis ikkagi enne siis nädalavahetuse või ütleme reede laupool toimunud valimispäevi ennustisid ikkagi võitu pigem tänasele välisministrile kui siis täna presidendiks valitud Seemanile, et siis ma pigem arvan, et võibolla isegi oleks olnud, aga noh, see on selline noh, eks oleks ütleme, et mida ei ole väga mõtet eksporteerida.
Aga eks selle, millise kursi Tšehhi siis nüüd valib, kuidas uus president hakkama saab ja mis sealsest poliitilisest olukorrast välja tuleb, seda näitab meil aeg. Suur tänu meie ka täna hommikul liitumast Riigikogu Eesti Tšehhi parlamendirühma esimees Tõnis Kõiv.
Aitäh!